Isa, sa po që të vijë mundësia e parë, edhe mund të emigrojë prapë. Edhe sigur, me gomone për sëri. Kisha pas, se ti kisha bërë një pyetje aty në zyrtarëve që me japin më në çdo ditë, se po bëjnë gjithçka mirë. A mund të jetojnë ata me 300 ose 400 mijë lekë muaj?
Një tjetër i ri nga Kuksi që nuk dëshiron të identifikohet ka rrëfyer për Radion Evropa e Lirë se si arriti të hynte në Britani, ku po punon në të zezë.
Im rreth 3 veta në kamion, kemi qëndruar prej 9 orësh brenda në kamion derisa kemi kaluar në tokën britanike.
Hutimi ka kushtuar shtrenjtë, ai thot se ka paguar 18.000 pound për të hyrë në Britani dhe se i duan akoma edhe 4.000 pound për të shlyer borxhin. Numri i lartë i emigrantëve shqiptar ka shqetësuar autoritetet britanike dhe në mes të muajit dhjetor të vitit që shkoi, Britania dhe Shqipëria ranë dakord për ngritjen e një task force të përbashkët për të adresuar emigracionin e paligjshëm. Sipas marrëveshjes, Shqipëria konsiderohet vend i sigurt dhe në kombim të ndihmës nga Britania merr përsipër të kujdeset për të kthyer që konsiderohen viktima të trafikimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Macedonisë së Veriut thot se po përmbush parashikimet për investimet kapitale, por shumë prej investimeve madhore në infrastrukturën rrugore barten nga viti në vit. Një ndërto është edhe autostrada nga Kërçova në drejtim të Shqipërisë, si dhe tjetra nga Shkupi drejt Kosovës. Ekspertët e ekonomisë thonë se qeveritarët termin investime kapitale ose nuk e kuptojnë ose manipulojnë me të. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Ndërtimi i disa kopshteve për fëmijë, rehabilitimi rrugove rajonale, gasifikimi i disa vendbanimeve, sistemi ujitjes së tokës bujqësore në një zonë rurale, janë disa nga investimet kapitale sipas qeverisë të realizuara gjatë vitit 2022. Nga qeveria nuk tregojnë se sa mjetë janë shpenzuar për këto investime, por krahasuar me fondet që janë ndarë me buxhetin për vitin e kaluar, ato janë thuajse të papërfillshme bazuar në politikat ekonomike që ishin projektuar në sferën e ekonomisë. Investimet kapitale për vitin 2022 ishin projektuar në 37.8 miliard denar apo në rreth 600 milion euro, që ishte rreth 27% më shumë në krahasim me vitin 2021. Kryeministri Dimitar Kovacevski në një bilancë që bëri të hënën për investimet kapitale, përmendi edhe projekte që ka nisur madje edhe 10 vite më parë, si autostrada Kërçovohër apo magistralja drejt Bullgarisë.
Minatata godine imame najgolem broj na gradinki realizirano vo država, se dovrši patot na delnicata Krupište Kočani, koj što go pushtiv misto taka vo mesec dekembri.
Vitin e kaluar kishim numrin më të madh të kopshteve të hapura, përfundua me një rrugë rajonale. Kemi vazhduar me një dinamik të përshpejtuar të punimeve në koridorin 8 apo autostradën Kërçovohër. Punimet me një ritëm të shpejt kanë vazhduar dhe në rrugën drejt Bullgarisë. Ka dhe projekte tjera si gasifikimin e qytetit të Manastirit. Kemi rehabilituar qindra kilometra rrugë rajonale, sikur që kemi investuar dhe në bujqësi në sistemin e ujqjes së tokës bujqësore në disa rajone të shtetit, ka deklaruar Kovacevski. Arben Halili, njohës si çështjeve të ekonomisë, thot për Radion Evropa e Lirë se nocioni apo termi investime kapitale në Maqedoninë e Veriut është keq kuptuar ose manipulohet për qëllime të ndryshme politike.
Investimet kapitale kanë për qëllim që të kontribuojnë në zhvillimin ekonomik të vendit që nënkupton përmirësimin e përgjithshëm të infrastrukturës, jo vetëm me remetimin, por mbi të gjitha krijimin e infrastrukturës së re, qoftë rrugore, autostradave të ndryshme, por edhe ndërtimin e shkollave, e qerdheve e kështu me radhë. Nuk nënkupton investime kapitale, ajo çfarë planifikohet, por ajo çfarë realizohet.
Ai thot se është lehtë të bëhen parashikime, por ato duhet të realizohen, ndërsa përmendet dy projektet madhore që janë pjesë e çdo projektimi buxhetor në 10 vitet e fundit.
Realizimi i projekteve të ndryshme nga viti në vit, po barten, siç është çështja e rrugës Shkup-Kosovë për shembull, që për disa vite të njëjtat mjeta financiare po planifikohen dhe nga ana e qeverisë po trumbetohet që ja po investojnë kaq e aq para, e njëjta gjë ndodh edhe me themi korridorin 8, duke filluar pse jo nga Shkupi deri në Qaftan, e që bëhet pjesërisht cop-cop do themi.
Autostrada Kërçovohër në një gjatësi prej 57 kilometrave ka nisur të ndërtohet më 24 shkurt të vitit 2014, por për përfundimin e saj sipas zyrtarëve do të nevojiten të paktën edhe 4 vite. Situatë e njëjtë është edhe me autostradën Shkup-Blac, prej vetëm 12 kilometrave, që ka nisur të premtohet të para 10 viteve, ndërkohë që nuk janë ndërtuar asë 2 kilometrat e parë. Veç kësaj, investimet kapitale kanë ngecur edhe në sistemin energjetik. Ndërtimi i dy hidrocentraleve të njohura si Qebren dhe Galishte, për më shumë se 2 dekade kanë mbetur pa u përfunduar, për shkak të dështimit të 13 tendereve me radhë për realizimin e këtyre dy projekteve. Në mesin e shumë investimeve kapitale të paralizuara, bën pjesë edhe ndërtimi i një qendre të re klinike, sikur edhe tramvaj për të zgjidhur problemin me trafikun e mbi ngarkuar në Shkup. Por pavarësisht të ngecjeve, qeveria edhe për vitin 2023 kanë darë qindra miliona euro për investime kapitale, apo rreth 700 miliona euro, shumë kjo më e lartë për 51% në krahasim me investime që ishin paraprak për vitin e kaluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Kremlini mohoi tensionet midis ushtrisë ruse dhe forcave mercenare të Wagnerit pas pretendimeve për fitore në fushbetej në Ukrainë. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov sot sugjeroi se ky konflikt është shpikur nga gazetarët dhe blogerët ushtarak. Kjo kryesisht është produkt i manipulimit të informacionit, tha Peskov për gazetarët, që të gjithë ata po luftojnë për adheun e tyre, tha Peskov, duke ju referuar ushtrisë dhe Wagnerit. Grupi i mercenareve Wagner është themeluar nga biznesmeni lidhur me Kremlinin Evgeni Prigozhin. Peskov shtoi se Rusia njeh të gjithë heronjt. Rusia njeh të gjithë heronjt që po shërbejnë për forcat tona të armatosura dhe heronjt nga Wagneri, theksoi ai. Informacionet se ka rivalitet midis forcave të rregullta dhe grupit janë intensifikuar, pasi Prigozhin javën e kaluar insistoi se luftëtarët e tij kishin marr kontrollin e qytetit të minjerave Soledar, që gjendet në lindje të Ukrainës. Ai kritikoi përpjekjet për marrjen e fitores nga Wagneri. Prigozhin njoftoi për marrjen e Soledarit më 11 janar. Por Ministria e Mbrojtjes së Rusisë shpejt hodhi poshtë pretendimet e Prigozhinit dhe shpalli çlirimin e qytetit dy ditë më pas. Megjithatë, në një pranim të pazakontë të forcave private, Ministria Ruse e Mbrojtjes më 13 janar tha se mercenarët e Wagnerit ishin të guximshëm. Grupi i mercenareve Wagner është themeluar më 2014 dhe mercenarët e këtij grupi kanë marrë pjesë në konflikte në Afrikë, Amerikë Latine dhe Lindje të Mesme. Megjithatë, ky grup u bë më i famshëm pas nisjes së pushtimit rus të Ukrainës më 24 shkurt 2022. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion. Për informacionet të tjera, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshi.